veče uz radio.
Higijena života.
Reforma zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini traje više od 15 godina. Obuhvatila je primarni i sekundarni nivo zdravstvene zaštite, kao i finansijsku oblast. Poseban je naglasak dat modelu porodičnog ljekara. Proteklo vrijeme od kada se on primjenjuje u praksi mjerodavan je pokazatelj prednosti i mana pomenute reforme unutar primarnog zdravstvenog sektora. Porodična medicina danas, tema je razgovora večeras u emisiji Higijena života, kojeg otvaramo u društvu doktora Draška Kuprešaka, predsjednika Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske. Doktore Kuprešak, evo, kada je riječ o ovom segmentu zdravstvenog sistema, da ne kažemo i dodamo dosta složenog, šta bi vi prvo izdvojili?
Prije svega želim da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu u vašoj cijenjenoj emisiji. Dakle, gostujem nakon 9 godina, tako da mi je zaista veoma drago što ćemo ponovo prodiskutovati, dakle, o temama iz zdravstvene oblasti koje su jako važne, dakle, za život svakog čovjeka pojedinačno i za društvo ukupno. Kao što ste u uvodu rekli, dakle, zdravstveni sistem je veoma kompleksan, on je uslovno rečeno podijeljen na nekoliko nivoa, dakle, primarni, sekundarni i tercijalni, dakle, ali on čini jednu funkcionalnu cjelinu i svi mi na različitim segmentima treba da radimo aktivnosti koje bi na neki način činile jednu cjelovitost u zdravstvenom sistemu. Primarna zdravstvena zaštita je, da li na sreću ili na žalost, bila ta prva koja je izložena transformaciji ili reformi. Dakle, samo da podsjetim, dakle, da smo prve korake načinili još 1997. godine sa usvajanjem strateškog plana razvoja zdravstvenog sistema u Skupštini Republike Srpske. I to je taj bazični dokument koji na neki način nas uveo u jedan ozbiljniji proces transformacije zdravstvenog sistema. On je na neki način apostrofirao slabosti koje je dotadašnji sistem imao, koji je izašao iz rata, dakle, pretrpio kao i geografske i infrastrukturne i druge promjene. Dakle, trebalo su jedan ozbiljne analize koje bi nam ukazale u kom pravcu treba da idemo kao Republika Srpska. Taj dokument je baziran na analizama koje je radila i Svjetska zdravstvena organizacija i s obzirom na ekonomske potencijale i stanje tadašnjeg društva Republike Srpske, dakle, koji su bili zanemarljivi, dakle, rekao je da je raniji sistem bio jako hospitalocentričan, dakle, gdje su pacijenti uglavnom svoje zdravstvene potrebe završavali u bolničkom sektoru, što je nedopustivo za ekonomije koje su nerazvijenija, dakle, za društva koja malo izdvajaju za zdravstvo. I, dakle, definisane su prve aktivnosti, a to je, jedan od njih je bio, dakle, uvođenje modela porodične medicine i transformacija, dakle, domova zdravlja u fokusu date reforme. Gdje smo sada u odnosu na proteklih 20 godina, to je zaista pravo pitanje. Meni kao pojedincu koji je dio tog ciklusa tih promjena mogu da kažem, dakle, da sam djelimično zadovoljan, dakle, ukupnim promjenama u zdravstvenom sektoru sa, jeli, fokusom na porodičnu medicinu. Prije svega pozitivne strane, one se ogledaju, dakle, u uvođenju prije svega porodične medicine kao akademske discipline, u ranijem sistemu je postojala opšta medicina koja nije imala katedru, dakle, na medicinskom fakultetu, tako da je po prvi put, jeli, porodična medicina zaživjela kao univerzitetska disciplina, dakle, kreirana je katedra koja je trebala da edukuje studente u percepciji porodične medicine u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. To je, činim se, najsnažnija promjena bila tada, a poslije toga, dakle, krenulo se u, prije svega, ulaganje u infrastrukturu, tako da mogu da kažem, zaista na tom planu je Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srpske su ogromne napore učinili da većina domova zdravlja u Republici Srpskoj, dakle, njih 54, pretrpe pozitivne promjene u smislu ulaganja kako u uslove, tako i u opremu. Činim se da je preko 60 miliona evra uloženo, dakle, u te infrastrukturne promjene, i mislim da većina ambulanti porodične medicine imaju one setove iz paketa Svjetske banke, što je svakako podiglo nivo zdravstvenih usluga koje treba da pružaju timovi porodične medicine. Također krenulo se u dijelu edukacije timova porodične medicine i taj proces je išao na dva kolosijeka. Dakle, formirana je nova specijalizacija porodične medicine koja je trebala da traje 3 godine, odnosno ona i dalje traje 3 godine, iz čega bi trebali da izlaze novi profili specijalista koji u odnosu na prošireni set opreme koji trebaju da imaju svojim ambulantama, na neki način približimo nekakav osnovni paket našim građanima, dakle, i onim koji žive u urbanim sredinama, tako i oni koji žive u ruralnim sredinama, tako da izjednačimo taj nivo zdravstvene zaštite koji nije bio u ranije, da bude dostupniji kako, dakle, u geografskom, tako i u financijskom smislu. Mi smo sada u jednom, hajde da kažemo, tački, lomnoj tački gdje treba da idemo, ovaj, u jednom pravcu da iskoristimo te pozitivne elemente koje smo radili proteklih 20 godina. Ono što je slabost jeste da trenutno u zdravstvenom sistemu radi negdje oko 702 tima porodične medicine, da od toga njih 50%, dakle, ima specijalizaciju porodične medicine, dakle, ovdje govorimo o kompetencijama i kompetentnosti, tako da smo u tom dijelu insuficijentni i zaista naše očekivanja su možda bile i prevelika da za kratko vrijeme dosegnemo taj potrebni broj, jel, specijalista porodične medicine koji bi mogli zaista da se posvete svom radu, ne samo kliničkom, nego i istraživačkom i stručnom i naučnom. Jedan dio se pokušao na neki način da razriješi kroz program dodatne edukacije koji je trajao 6 do 8 mjeseci i koji je kasnije priznat kao jedan dio specijalizacije, mislim, godinu dana. Međutim, mislim da se u tom periodu da su napravljene određene greške i promašaje, pa nam se dešavalo da specijalisti drugih grana, kao što su specijalisti radiolozi, dermatolozi, pa čak i jedan primjer neurologa, moralo se da završavaju, dakle, program dodatne edukacije i da se bave porodičnom medicinom na primarnom nivou, zaista oni i po nekakvom, hajde da kažemo,
tom nivou znanja,
jeli, i po svojoj posvećenosti nisu mogli dati dobre rezultate, a one su, jeli, više mehanistički radili taj posao, nisu bili neposvećeni pacijenti, nego nisu mogli zaista da taj elan ulože u razvoj porodične medicine, i to nas je poprilično koštalo nekom stagnacijom u razvoju sistema.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home.
good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Emisija Higijena života. Naš sagovornik je dr. Draško Koprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske. Upravo razgovaramo o porodičnoj medicini danas. Kroz ovaj razgovor testiramo i njene mane i prednosti, a vrijeme nam je tu proteklo, vrijeme od kako se primjenjuje ovaj koncept, najbolji svjedok i najbolji pečat. Da li se uspjelo ili nije. Pomenuli ste brojne prednosti, nadamo se da ih ima više u odnosu na ove mane koje je ostavio ovaj proces i još će ostavljati. Na osnovu opet vašeg iskustva, vraćamo se, vi ste i radite kao porodični ljekar, koliko je taj odnos i kakav je kvalitet toga odnosa na relaciji primarna zdravstvena zaštita, odnosno porodična medicina i sekundarna zdravstvena zaštita. To je onaj bolnički nivo. Mnoge ankete su pokazale da pacijenti najviše imaju primjedbi na i vrijeme i na to šetanje od ljekara različitih specijalnosti pa ponovo do svog porodičnog ljekara.
A evo, ja ću još jednom da ukažem na ove zaista elemente prednosti. Dakle, porodična medicina u svojoj esenciji ima taj centralni odnos između doktora i porodice. Dakle, ona je osnova i pretpostavka svega. Registracija pojedinca i porodice, dakle, za jedan tim porodične medicine podrazumijeva jedan kontinuitet vremenski, dakle, da se i pacijent i ljekar na neki način upoznaju sa navikama, sa manirima, sa modelom rada, da se uspostavi povjerenje. Dakle, kad na duže staze gledate, dakle, pacijent i doktor na neki način postoji neka vrsta jeli prijatelja, uslovno rečeno, gdje se mnoge jeli problemi u ordinacijama iskazuju u kontekstu tog odnosa. Dakle, fokus je trebao da bude na programu prevencije, da se investira puno u zdrave stilove života. Dakle, doktori porodične medicine bi trebali da vrše edukaciju i stanovništva, dakle, o ishrani, kretanju, o štetnim navikama, pušenju, konzumiranju alkohola, da uzmu učešće u društvenom životu, dakle, kad su u pitanju škole, da drže određena predavanja. Dakle, potencijal porodične medicine je ogroman, ali je on zbog određenih ograničenja nije zaista primijenjen u punom kapacitetu. Također, moram da istaknem, ajde da kažem uslovno rečeno, negativan utjecaj politike, mislim na ovu lokalnu politiku, bez obzira na predznak, što kaže stranački. Dakle, mi imamo s jedne strane da su 54 domova zdravlja, struktura rukovodilaca je raznovrsna. Dakle, imate slučajeva da su vam neki inženjeri ili ekonomisti, pa i pravnici rukovodci. Dakle, ne umanjujemo mi značaj i talenat u upravljačkom smislu, ali ipak klinički aspekt u razvoju doma zdravlja je presudan da bi ostvario potencijale porodične medicine. Porodična nekako se luta i imamo pogrešnu percepciju porodične medicine da se ona identifikuje sa sistemom zakazivanja. I kad god govorimo o porodičnoj medicini, onda ljudi misle da je to jest jednako zakazivanje. Ja sam bezbroj puta godinama gostujući u medijima ukazivao da zakazivanje je jedan instrument koji se koristi u svim oblastima u civilizovanom svijetu. I da je on trebao da bude nekakav olakšavajuća okolnost, da štedi vrijeme kako i pacijenta i da štedi vrijeme i tima porodične medicine, odnosno radnih timova u domovima zdravlja, jer uvodi se zakazivanje u ginekologiji i u pedijatriji i u svim drugim oblastima, centrima za mentalno zdravlje. Međutim, nekako kako smo mi prvi ušli u program transformacije, onda su nas nekako identifikovali sa zakazivanjem, s tim da se u promjene krenulo, čini mi se, bez jednog dugoročnog plana. Pa smo imali nekakva iskustva, da neću imenovati sredine, da su uveli sistem zakazivanja na 20 ili 30 hiljada stanovnika, gdje su radila dva ili tri tima porodične medicine. Samo matematički, kad izračunate, nije moguće uopšte da observirate sve te pacijente, da ih zakažete i tako dalje. Dakle, moraju se napraviti organizacione, infrastrukturne promjene da bi se pripremio sistem na tako ozbiljne transformacije. On podrazumijeva, dakle, da svi imaju direktne telefone, linije, da postoji kultura komunikacije između medicinskih radnika i pacijenata. Pacijenti također nenaviknuti na određenu vrstu odgovornosti. Pa smo kroz akreditaciju pokušali da trasiramo put, da napravimo kliničke standarde, komunikacione standarde, kako da radimo trijažu, na koji način da uđe pacijent u sistem, i to je izvor svakodnevnog nesuglasica i toga će uvijek biti, ali mislim da ako postoji posvećenost tima porodične medicine i rukovodstva domova zdravlja, da se to može prevazići. Sada se vratim na vaše pitanje. Mislim da bolnički sektor je poprilično kasno ušao u transformaciju, jeste u reformu, i na neki način da smo mi već potrošeni bili, hiperreformisani u primarnom nivou, a onda se počeli na neki način da se dešavaju određene aktivnosti u bolničkom sektoru kroz uvođenje kliničkih puteva, kroz DRG, kroz novi model finansiranja, kroz akreditacione standarde i tako dalje. Prije 5-6 godina fond je osmislio jedan pristup koji je po meni bio vrlo pohvalan. Dakle, kada je direktor fonda bio gospodin Kljajčin, dakle, imali smo na mogućnost da 11 specijalnosti na neki način bude stručno-logistička podrška timovima porodične medicine, sa jednim jasnim ciljem da se većina zdravstvenih problema rješava na predhospitalnom nivou, dakle na ambulantnom nivou. Jer kao što onaj dokument iz 97. ukazao, dakle, da su najveći potrošači, generatori troškova u zdravstvu su bolnice. Dakle, kad pacijenta uvedemo u bolnički sektor, onda to je nešto što jako teško se može iskontrolisati. Osnovna ideja je bila da sve što možemo da uradimo na ambulantnom nivou, pred hospitalom nivou, kada pacijent zaista klinički treba da nastavi liječenje u bolnici, da je on pripremljen za to, da je urađen set usluga koje je to potreban, dakle od laboratorije, rengenske, ultrazvučne dijagnostike, sve što zahtjeva, dakle, nastavak tog liječenja, i da taj pacijent kad uđe u bolnicu, onda na višem nivou dobije onaj set usluga, da se ne bi ponavljali, da ne bi gubili vrijeme i da ne bi uzaludno trošili novac. To nismo uspjeli da postignemo. Evo, ja ću sa žalošću da konstatujem to. Na neki način i dalje postoji poroznost u sistemu. S jedne strane postoji i odgovornost specijalista i doktora porodične medicine koji na neki način umoreni svim ovim promjenama i na neki način opterećeni velikim brojem pregleda dnevnim, onda i ove manje više složene probleme češće upućuju u bolnicu nego što bi trebale, a onda kolege u bolničkom sektoru malo i negoduju, ali tamo nisu dobro definisani ulazni kriterijumi za prijem i za hospitalizaciju, tako da je to jedan kompleks problema na kojima se zaista treba mnogo raditi i nadam se da ćemo i mi s primarnog i kolege sa sekundarnog nivoa na svoj način doprinijeti da se taj Gordijev čvor na neki način riješi. Komunikacija sa kolegama sa bolničkog nivoa je napredovala zaista od 97. pa na ovamo. Mi smo bili na neki način kad dođete na specijalizaciju, dakle malo smo bili čudno gledani, kakva specijalizacija porodične medicine, šta ona, to nam je neki su Kanađani nama to donijeli i tako dalje. To je u stvari malo proširana forma specijalizacije opšte medicine koju smo mi u Srbiji davno imali. Dakle, to je jedan ozbiljan koncept liječenja posvećenosti porodici i trebalo izvisno vrijeme da se naviknemo jedni na druge. Ja sa zadovoljstvom sad mogu da kažem, dakle, da saradnje i da je udruženje dalo jedan ogroman doprinos, dakle, da se taj jaz premosti sa našim već prijateljima, dakle, iz razno raznih udruženja. Mi imamo neverovatnu saradnju sa udruženjima kardiologa, neurologa, psihijatara, fizijatara, njih 35, da smo radili bezbroj sesija kontinuirane edukacije zajedno, da zajedno smo razvijali vodiče dobre prakse i da je to bio put da na neki način ova nerazumijevanja koja su bila prisutna da prevaziđemo kroz dobru saradnju. Mislim da posla ima još, da otvaramo neke ozbiljne strance u toj saradnji, ali da na neki način sad nam trebaju dokumenti koji bi nam malo pomogli, prije svega mislim na strategije primarnog nivoa zdravstvene zaštite i sekundarnog nivoa koji bi na neki način trasirale put budućeg razvoja sistema u nekom generalnom smislu.
It is the spell.
Posjećamo slušalce da smo u društvu doktora Draška Kuprešraka, predsjednika udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske. Razgovaramo, evo sad možemo to da preorijentišemo u značaj i mjesto i ulogu porodične medicine u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske, pa i odnosno Bosne i Hercegovine. Pomenuli ste dobru saradnju sa strukovnim udruženjima. To je dobro jer u ovome konceptu je bilo tako zamišljeno da 98% bolesti, jel, i tako približno je. To je bio neki maksimum, se rješava u ambulantama porodične medicine, odnosno tim, porodični tim. Dobro je i što se mora ići stalno sa novim obukama, edukacija, jel, napreduje brzo medicina i protok informacija je, mjeri se više danas sekundama. Ipak, čini nam se u svemu ovoj što ste nam ispričali, doktore Kuprešak, da vaš glas, posebno strukovni udruženja, malo čuju oni koji kreiraju zdravstvenu politiku. I otuda ima taj jedan malo veći raskorak između, znači, ono što kažemo, teorije i praksi. Toga raskoraka će uvijek biti, ali mi činimo da on bude manji, a to sve zato što je pacijent u centru pažnje i posvećenosti, znači, zdravstvenog sistema.
Pa uvodno da kažem da je jedna od misija udruženja upravo da nudi rješenja, da pomaže i zvančnoj politici da dođemo do najboljih, najfunkcionalnijih rješenja. I mi smo proteklih 15 godina, odnosno 12-ak, 13, koliko postoje udruženje, nametnuli taj neku vrstu partnerskog odnosa. Dakle, mi smo potpuno nezavisni u svom funkcionisanju. Dakle, misija udruženja je da razvija potencijale porodične medicine, da pomaže u edukaciji pacijenata, u mijenjanju odnosa javnosti prema porodičnoj medicini, i ovaj važan aspekt je saradnja, dakle, sa kreatorima zdravstvene politike, prije svega sa Ministarstvom zdravlja, sa fondom i sa agencijama za akreditaciju, sa agencijama za lijekove, i mi smo zaista uložili ogromnu energiju i trud i nametnuli se zaista u protekli 13 godina. Mislim da smo stekli i povjerenje i zvančne politike i, dakle, i ovog SNAF-a, jer smo na neki način bili bazirani uglavnom na ponudi rješenja koje su bile usmjerena da sistem bude funkcionalniji i da dođemo do onih ciljeva koje smo definisali još davne 97. godine. Mi smo zaista kroz brojne projekte koje smo zajednički realizovali sa Ministarstvom zdravlja, recimo 2006. godine smo razvili kroz jedan projekat Svjetske banke, dakle, 32 dijagnostičko-terapijska vodiča za primarni nivo zdravstvene zaštite. Tu nam je ukazano puno povjerenje, dakle, da udruženje treba da igra jednu odlučujuću ulogu zaista u razvoju primarne zdravstvene zaštite. Sa ekipom iz Agencije za akreditaciju mi smo svoja iskustva pretočili, dakle, akreditacione standarde za porodičnu medicinu i pokušali kroz taj model, dakle, raznolikost u Republici Srpskoj u ovih 54 doma zdravlja, da pokušam na neki način da napravimo jedan univerzalni model koji je apsorbovao sve različitosti u sredinama koje imamo, od Kalinovika, Čajnića do Gradiške, dakle, i to je također rađeno kroz saradnju, kroz jedan projekat koji smo zajednički radili sa Agencijom za akreditaciju. Sa fondom smo također na tragu brojnih problema, a evo, uvijek je aktualno pitanje lijekova, na neki način budžeta potrebnog za lijekove koji su na listi. Prije 5-6 godina, mislim 2012. godine, imali jedan zanimljiv projekat iz farmakoekonomije, gdje smo mi pokušali na neki način kroz jednu edukaciju da timom porodične medicine zajedno sa stručnjacima iz oblasti farmacije i farmakoekonomije ukažemo da jeftino i ne znači uslovno rečeno i dobro, da određeni lijekovi koji su možda malo i skuplji u dugoročnom smislu znači bolje za sistem i za pojedinca i da su sigurne uštede u tom obrascu funkcionisanja prisutne i mi smo tada dakle na tri lokacije radili edukaciju Trebinje, Zvornik i Doboj i taj projekat je bio samofinansirajući jer je nakon dakle šestomjesečne edukacije ušteda na propisivanju lijekova bila čini se negdje između 10-15%. Dakle sada nabrajam zaista udruženje je tokom ovih 12 godina od organizovanja brojnih konferencija, istraživanja steklo jednu reputaciju da smo mi 2011. godine postali punopravna članica Svjetske asocijacije doktora porodične medicine i to kao Republika Srpska i to smatramo zaista za ovo rukovodstvo jednim velikim dometom i velikim rezultatom i mi nastavljamo i dalje da radimo bez obzira što imamo amplitude gore dole u stanje u sistemu, ali jednostavno mi smo opredjeljeni da uvijek djelujemo pozitivno, uvijek da djelujemo konstruktivno, da se ne libimo, da ukažemo da postoji određeni problem, a i da nudimo i određena rješenja. Evo, recimo, jedan praktičan problem kad su pitanju banje.
Nedavno jeste, to je sad aktuelno.
Jeste aktuelno. Uputili jedan dopis fondu, pošto je na sceni izmjena tog pravilnika o rehabilitaciju, kazali zaista da jeste uloga doktora porodične medicine vratara u sistemu i čuvara sistema, ali ne možemo mi snositi finansijsku i, ajde kažemo, kliničku odgovornost za nešto što nije naš izvorno posao. Dakle, specijalisti, fizijatri, neurolozi i ortopedi upućuju, preporučuju banje i mi ne vidimo zašto bi mi bili ti policajci koji treba da pregledamo ko je uputio, po kojoj dijagnozi, dakle, snosili finansijsku odgovornost ako je neko napravio grešku u sistemu i mi smo preporučili zaista da se to na jedan, ajde kažemo, efikasan način riješi, dakle, da to preuzmu centri za bazičnu rehabilitaciju ili druge kolege koji imaju dakle ovlasti da upućuju na banjsko liječenje ili da se formiraju neke komisije na nivou poslovnice koje bi na neki način davale zeleno svjetlo da se taj problem na neki način riješi jer ogromna je potreba zaista pacijenata da se ide na rehabilitaciju. Dakle, kapaciteti nisu dovoljni, dakle, tu moramo na neki način da uravnotežimo, jer vi imate, dakle, ono nešto što se dešava u sivoj zoni, da neko ide 5 puta, a neko ne može da dobije banju za 2 godine. Mislimo da ovo je jedan transparentan način da se taj element i prevaziđe, tako da, evo, na neki način rezime je da je udruženje u kontaktu sa Ministarstvom zdravlja neprestano, da su se mijenjale strukture, pojedinci, ali da na neki način smo ostvarili dobre kontakte i da smo uvaženi, da se čujemo, mi bi volili da je to malo više i da se naše rješenja konkretnije primjenjuju i kad su izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona o zdravstvenom osiguranju i kad su u pitanju brojnije pravilnice, ali to je dakle pitanje nekakve političke logike ili trenutka da se neke stvari prihvate ili ne prihvate, ali naše je da vršimo taj nekakav konstruktivan pritisak kako bi zaista ono što mi vidimo iz, što kaže, života, iz sistema ukazali, dakle, da se donese nekakav pravni okvir koji bi omogućio zaista da primarni nivo bude onaj temelj u sistemu kako je i projektovanje i da riješi većinu zdravstvenih problema. Mislim da je negdje 85% projektovani procenat, mada je možda to i preambiciozno s obzirom na polazišta na, i na neki način uslovima koje se reforma dešava, ali mislim da mi možemo zaista da dođemo do određenih da ostvarimo određene ciljeve, ali to zahtjeva i kontinuitet i konzistentnost politike i posvećenost u promjenama.
Obično se postavljaju viši ciljevi od mogućnosti, vjerovatno to u našem mentalitetu djeluje kao dodatni motivirajući faktor. Evo, završavajući ovaj razgovor ili možda privodeći kraju, s obzirom da je ova tema veoma složena i zahtjeva mnogo više vremena nego što mi imamo u ovoj emisiji. Doktore Kupreša, kada ste pomenuli dijagnostiku, znači porodični ljekar treba da, znači, ima takvo znanje da bi mogao da ga usmjeri prema pravoj, znači prema pravoj dijagnozi. Neko od vaših kolega je lijepo rekao da oprema ne čini zdravstvenu ustanovu, nego ljudi. Znači, ipak ostaje sve u rukama, znači, stručnjaka, ljudi, odnosno vas porodičnih ljekara. Da li vi to mišljenje opet na osnovu vašeg iskustva dijelite ili imate sada iz neke druge perspektive objašnjenje?
Pa na početku ovih promjena, kad smo stalno ono imali tu iza leđa taj pritisak da je to kanadski neki model, da je to neki, ajde, improvizovani model koji je donešen, koji je neprihvatljiv za ovo podneblje. Vjerujte, ja sam malo to istraživao i kad sam upoznao ovaj zdravstveni sistem Kanade, onda sam se zaista iznenadio koliko je to socijalizovani jedan sistem koji je prepun elemenata iz socijalizma kao koncepta jednog društvenog, dakle nešto što je bilo vrlo slično nama, samo što su oni uveli te elemente ekonomije koji su jako važni da bi mogli da upravljamo troškovima. Dakle, možemo da se ponašamo kao pijani milioneri i da vozimo Mercedes, a nemamo dovoljno novca da održavamo to auto. I mislim da je zaista porodična medicina mjera za ovo podneblje, samo je treba primijeniti na onaj način koji je odgovarajući. Mi nismo, nažalost, imali odgovor, mislim, na ove strukture iz Republike Srpske. Mislim da se tu bile varijacije u rješenjima na neki način, da nismo uspjeli da dođemo do jednog koncepta koji bi bio univerzalan za Republiku Srpsku, koji bi apsorbovao i riješio pitanje i hitne medicinske pomoći i pitanje rada pedijatara i ginekologa i centara za mentalno zdravlje i tako dalje. Moje nekako lično mišljenje i nas kolega iz udruženja jeste da je treba zadržati dom zdravlja kao kuću zdravlja, kao bazu koja treba da bude garant za zdravstvenu zaštitu u lokalnim zajednicama, koja treba da bude što bliže građaninu i korisniku, ali da taj dom zdravlja mora da doživi jednu unutrašnju transformaciju sa izmjenom tih odnosa, pa zašto ne reći uvesti jednu konkurentnost, kako bi mi kroz taj model na neki način bili odgovorni za ono što radimo, jer ako se uljuljkamo i imamo monopol na jednom određenom oblašću, onda čini se da je pitanje kvaliteta poprilično otvoreno. Dijelim ovo vaše mišljenje, čak moja razmišljanje, dakle, to nije moja misao, dakle, da bez dobrog čovjeka nema ni dobrog doktora. Mislim, ne samo dobrog doktora, nego bilo koje branše, ali ona pretpostavlja ovaj visok etički nivo, moralni. Mislim da živimo u vremenu kada je moral vrlo upitna kategorija, kada je na neki način erozija svih vrijednosti u društvu, pa i u medicini, kada smo pritisnuti materialističkom kulturom i kad se uspjeh mjeri kojim autom vozite i
tim materijalnim prestižima.
Tako da je na neki način ova humana djelatnost dovedena ono zaista na preispitivanje, i u suštini mi ne radimo za platu, nego radimo za neku naknadu za naš posao. On je malo specifičniji od drugih i mislim da u tom smislu bi država trebala na neki način imati drugačiji odnos prema ovom profilu i trebalo bi zaista da ne promoviše nikakav elitizam, ali bi morao zaista da se na neki način drugačije ovaj sloj ljudi na neki način uvažava u društvu. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu kroz razvoj ekonomije pokušati doći do njega. Po pitanju ove opreme i dalje, mislim da je sve do čovjeka, dakle, do vještina, do iskustva, do dobre komunikacije, dakle pretpostavka porodične medicine da se ne žuri, da se pozna taj pacijent, da se dobro pregleda njegova istorija, da se dobro vodi evidencija, da se pripremamo za svaki pregled, da imamo kontinuitet i konzistentnost u liječenju, da imamo dostupnost i istraživanja, dakle evo sad je savremeno doba informatike, da stalno istražujemo, gledamo nove načine liječenja, novi lijekove, ali da uvijek na prvom mjestu bude to iskustvo, dakle postoji testovi sa procentima specifičnosti, senzitivnosti, da dobro tumačimo to, te nove spoznaje, nova saznanja, jer samo kroz taj model onda možemo doći do određenih rješenja. Ono što je teret porodične medicine, što se od nas očekuje, dakle za 15 minuta da riješimo jedan određeni zdravstveni problem, a za razliku od kolega koji prime pacijenta u bolnicu pa danima kroz određena istraživanja dolaze do određene dijagnoze, dakle ne želim da diskreditujem i da podcijenim njihov rad, ali mi smo zaista u jednoj teškoj situaciji gdje moramo brzo da odgovaramo na probleme i da ih detektujemo. E sad, pitanje ovo transformacije domova zdravlja, koliko su svi uspjeli, dakle, da tu opremu koja je nekada bila centralizowana u domovima zdravlja približe pacijentima, pa da se i na selima ima mogućnost da se uradi hemoglobina 1C, da se urade neki određeni testovi kao što je CRP, da se uradi EKG, spirometrija, da svi imaju setove za šivanje, dakle, da vrše, ne znam, oftalmoskopiju, dermaskopiju, dakle, bezbroj tih usluga koje bi mi mogli da pružamo i na udaljenim mjestima. E, sad pitanje je koliko je osjećaj rukovodstva domova zdravlja da na neki način preferiraju taj decentralizovani model zdravstvene zaštite, tako da sam na početku rekao da taj loš utjecaj i negativan utjecaj politike na neki način je doveo porodičnu medicinu pod lupu, da li smo uspjeli da se pomaknemo sa mjesta gdje smo bili 97. godine, tako da smo mi u jednom trenutku predlagali da menadžeri budu profesionalci, da ljudi koji vode domove zdravlja budu profesionalci i da imaju obrazovanje za to, i međutim ta ideja nije prošla i ja se nadam da ćemo u narednom periodu kroz neki model grupnih praksi, kroz model koncesionarstva jačati ulogu, ajde kažemo, porodične medicine i zdravstvenih profesionalaca, a smanjivati utjecaj politike. Mislim da će to biti na zadovoljstvo i zdravstvenih profesionalaca, ali i naših korisnika.
Doktore Kupreša, kod svih tih reformi koje su bile zamišljene da se sprovode u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, kada je u pitanju zdravstveni sistem, čini se da je reforma porodične medicine ipak tu bila najuspješnija, ali i trebalo se početi od primarnog nivoa zdravstvene zaštite, znači od te prve stepenice susreta ljekara i pacijenta, a i nama se čini da ste uspjeli, onako jednostavno rečeno, nema više oni standardni pisačih mašina, imate isto sada digitalnu opremu, imate kompjutere, nalazi se, kucaju, znači na kompjuteru, ali i to nekako opet oduzima vremena porodičnim ljekarima. Evo, na pomolu digitalizacija, umrežavanje, znači to je sve da dođete što prije do podataka. U federaciji su uveli čak, mislim da je to kanton tamo Tuzla, u apotekama da imate isto tako recepte, porodični ljekar, tako da farmaceut vidi koji da izdaje isto recept, a lijek. A evo, u Fondu zdravstvenog osiguranja već odavno najavljuju da će biti kod nas ove digitalne zdravstvene knjižice. Nešto smo skloni da puno pričamo i naravno onako, ono, uslovno rečeno, kao političari obećavamo. Bilo bi to dobro zbog korisnika zdravstvenih usluga da i taj proces se otvori pa i da se završi, pa da i to probamo.
Pa ja, nekakav moj komentar, impresija, dakle, da je to trenutak je civilizacijski, dakle, jednostavno živimo u vremenu
digitalne
kulture, jednostavno digitalno je vrijeme, svi su na telefonima, na iPadima, laptopima i tako dalje, tako da ni zdravstveni sektor se nije mogao oteti tim promjenama, samo su one trebalo da bude u funkciji zdravstvene zaštite. Dakle, mora se, pretpostavka ova prvo, znači, dakle, znanje, vještina, iskustvo. A onda su nam ovo samo pomagala kako da iskoristimo te instrumente na neki način i kroz dijagnostiku i kroz vođenje te evidencije da nam olakšaju da radimo naš posao i da tu vjerovatnoću, kao što kaže definicija kvaliteta, da vjerovatnoću pozitivnog ishoda dovedemo na jedan viši nivo. Dakle, ako sve to tako radimo, onda su šanse zaista i da dođemo do prave dijagnoze znatno veće. U segmentu, dakle, informatizacije, Ministarstvo zdravlja opet dosta je toga uradilo kroz uvođenje, dakle, e-kartona, odnosno
elektronskog zdravstva.
Da, jest, imamo mi naš softver, našu aplikaciju, dakle, koja se primjenjuje godinama, Doktor Medic, pa sad Web Medic, dakle, gdje se pokušalo, dakle, onaj standardni karton prevesti u elektronsku formu. Naravno, uslovno rečeno da su i tu ograničeni uspjesi i ciljevi. Ovo što se najavljuje iz fonda i što je uvijek zahtjevno za jedno društvo da se izdvoji jedan ogroman budžet da se uloži, ali mislim da je to investicija u budućnosti. Mislim da smo na neki način previše podijeljeni unutar sistema, kad govorim i na ove primarne, sekundarne i tercijne, da se ti procesi nedovoljno dobro prate, da nisu povezane. Dakle, taj integrisani model, zdravstvenog sistema podrazumijeva, dakle, da postoji elektronska uputnica, da kolega u gore u bolničkom sektoru dobija uputnu dijagnozu, zna sve šta smo mi uradili, da ima pristup određenom setu podataka, šta je urađeno na primarnom nivou, da ne duplira pretrage, da on uradi određenu dijagnostiku, sve što je potrebno. Ako je hospitalizovan, možete misliti, recimo, da ja sutra ujutru imam informaciju da je pacijent zbrinut i primljen u bolnicu i da znam šta je urađeno od dijagnostike i koliko to sve košta. Dakle, to bi bila velika i ogromna prednost i na neki način to će se sigurno isplatiti u dugoročno. Dakle, uvešće se određeni red da se pacijenti sa određenim kriterijima moraju primati, da oni koji ne ispunjavaju ide kroz hladne slučajeve. Dakle, to će biti bolno za mnoge, ali mislim da se ne može doći do jednog ozbiljnog društva ako te procese ne uradimo na vrijeme. Dakle, ova veza sa apotekama također je jedan značajan aspekt koji će znati dati uštede za zdravstveni sistem. Dakle, prije svega doktor porodične medicine neće izdavati nikakve recepte, oni će biti otkucani, oni će biti u jednoj softveru, dakle, pacijent će ići u bilo koju apoteku, moće da dobije odgovarajući lijek, ali će doktor, što sada nemamo informaciju, dakle, imati uvid koji je to lijek i koliko košta taj lijek, s obzirom da mučimo godinama sa budžetima za lijekove na recepti, to nam na neki način nedostatak tih informacija onemogućava, dakle, dobro planiranje. Dakle, bezbrojne su prednosti zaista za integrisani informatički sistem. To je dug jedan proces, do njega nije lako doći, prošle su sve evropske zemlje. Mislim čak da ni Srbija nije uspjela doći do kraja.
Taj proces.
Hrvatska također, Makedonija ima jedan model koji iskreno nije Bog zna kakav. Dakle, mislim da trebamo da imamo visoke cilje. To je definitivno i mislim da treba da koristimo rješenja koja će biti investicija za budućnost. Dakle, kao što sam rekao da nekad skupi lijekovi znači uštedu, a ne troškove, tako i ova investicija će biti znatna veza recimo sa fondom, dakle da osiguranici neće morati da idu u poslovnice, da udari u knjižice, dakle pacijent će imati svoje kartice, provlačit će ih kroz sistem, neće se moći dakle ulaziti u sistem, bit će kodiranje, dakle mislim da treba predstaviti te pozitivne elemente tog aspekta, a sad u kom pravcu će to ići, kako će se zaista to razviti, to je nešto što je otvoreno pitanje, ali mislim za nas, za porodičnu medicinu, jako značajna ta veza i sa apotekama i sa bolničkim sektorom i sa našim konsultantima, da bude dvosmjerna, da imamo također i komunikaciju sa agencijom za lijekove, da znamo koji su lijekovi registrovani, da imamo vezu dakle i sa institutom, da pratimo nivo i vakcinacija i pojavu nekih novih zaraznih oboljenja, tako da na neki način djeluje sistem kao jedna cjelina i posebno ovaj, moram da ukažem stalno, nažalost, da je ekonomski aspekt, jer ovo malo para koje imamo u zdravstvu treba što racionalnije trošiti, dakle ako nema planova, nema ni evaluacije, nema ni praćenja, onda ne možemo da ne kažemo da nešto dobro ili loše radimo. Prema tome, treba i na mjere, a ovo su nekakve mjere koje je svijet davno izmislio, tako da ako ih primijemo na optimalan način, mislim da će biti svima lakše.
Poštovani slušalci, večeras u emisiji Higijena života, zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji, govorili smo o temi porodična medicina danas u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik je bio dr. Draško Kuprešak, specijalista porodične medicine, ali i predsjednik udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.